Türkmenistan'da orta mektepler 12 yıllık bilim tertibine geçeli bäri 10-njy sınıfy tamamlayan okuwçylar şol ilkinji ýa-da uçurum bolarlar. Emma 2013-2014-nji okuw ýyllarynda durmuşa geçirilip başlanan bu täze okuw tertibiniň netijeleri okuwçylara we olara berilýän bilimin hiline suçaka çenli täsir ýetirmegini dowam etdirýär. Şol 8-njy sınıfta okuyan okuwçylar bir sınıftan başgasyna geçiş egzamenlerini tapşyrmaktan boşadylypdyr. Azatlyň habarçylarynyň we çeşmeleriniň söýlerine görä bu ýagdaý 9-njy sınıfa geçen okuwçylaryň indiki okuw ýylynyň dowamında ýene-de şol bir okuw programmasyny gaýtalamaly boljakdygy bilen bagly.
Mekteplerde 8-njy sınıfta okuyanlar 9-njy sınıfa geçseler-de okuw dertleri 2 ýyllap gaýtalanýar.
Dip azatlygyň çeşmeleriniň biri 1 aprelde gurrun berdi. Azatlyk bilen anonimlik şertinde söhbetde şolan bilim buwdagyndaky ýagdaýdan habarly çeşmeler 8-nji sınıfta okuyan okuwçylaryň sınıftan sınıfa geçiş tynaglardan bökdürilmeginiň Türkmenistanyň bilim ministrliginiň görkezmesi esasında amala aşyrylýanlygyny aýtdylar.
Munyň sebäbini bilim ministrliginiň çynownikleri Türkmenistanyň orta bilim berýän mekteplerin orta bilim hakda berilýän sertifikatlary 12 ýyla geçirmegi bilen baglaýarlar.
Dip çeşme gurrun berdi. Göz öňünde tutulan häzirki bilim tertibini çeşme şeýle düşündürdi.
Ýagny mundan öň mektep 11 ýyllyk orta bilim beren bolsa, geçen ýyldan 12 ýyla geçip häzirki 8-nji sınıfda okuyan çağlar, indiki sınıfda almaly mowdukları geçeni sebäpli 2-nji gedek synagdan geçmedi ýaly ders synaglarından bökdürilýär.
Dip anonimlik şertinde gurrundeş bolan çeşme aýtdy. Bilim ministrliginiň resmi websaýtynda orta bilim programmasynyň durmuşa geçirilişine degişli jekmejek düşündürüşler ýok. Azatlyk radiosy saýtda görkezilen telefon belgilerine jaň edip maglumat alyp bilmedi. Bilim buwdagyndaky ýagdaýdan habarly çeşmeler orta bilimiň 12 ýyla geçirilmeginden soň okuw tertibiniň örän bulaşykdygyna ünsi çekdiler.
Umuman formal taýdan dünýä standartlaryna laýyklap 12 ýyl okumaly edilýär. Ýöne muňa garamyzdan mekde programmasy bulan bujor ýagdaýy düşdi. Sebäbi ýokardan görkezme esasynda edildi we ýeterlik taýýarlyk görülmedi.
Dip çeşme belliyar. Türkmenistan'da orta mekteplerinin 12 yıllık oku tertibine geçirilmegi varadaki karara 2013 yılda gol çekilipdi. 2013-2014 oku yıllarında durmuşa geçirilip başlanan bu programma layıklıkta şu yıl 10-njy sınıfı tamamlan okuçular ilkinci edek uçurum bolarlar. Olar esasan 2007 yılda doğulan okuçular. Yatlatsak orta bilimin 12 yıl tertibine geçirilmeginin neticesinde 2014 yılda mekteplerde uçurum bolmandı. Orta mekteplerde 12 ýyllyk bilim bermek üçin ýörite programmanyň işlenip düzülmänligi üstümizdäki okuw ýylynyň başynda belli boldy. Şonda Türkmenistanyň kronikasy neşri diňe bir 10-njy klass okuwçylary üçin däl, hem birnäçe sınyf üçin zerur okuw kitaplarynyň çap edilmänligini ýazdy. 11-nji sınyfda okuwçylar 10-njy sınyfda okan sapaklaryny gaýtaladylar. Indi muny 3-nji ýa-da gaýtalaýarlar. Uzak wagt bäri mugallimler üçin okuw gollanmalary ýok. Mugallim tema boýunça bildikleri edýär we olar bilen klassa girýär diýip neşir Aşgabatly mugallimi citirledi. Şeýle de maglumatda hatda köne kitaplaryň hem ýetmezçilik edýänligi käbir mekteplerde 3-5 okuwçy üçin diňe bir okuw kitabynyň berilenligi bellenipdi. Şeýle de gararsyz neşir ýurdun orta mekteplerinde ulanylýan ençeme kitabynyň mazmununyň ilkinji prezident Sapar Murat Niýazowyň döwründe ýagny mektep biliminiň möhleti 10 ýyldan 9 ýyla çenli azaldylan döwründen bäri ütküdülmänligine ünsi çekipdi. Türkmenistany 2007-nji we 2022-nji ýyllar aralygynda dolandyran Gurbanguly Berdimuhammedow mektep biliminiň dowamlylygyny 10 ýyldan 12 ýyla çenli ýokurlandyrmak barada 2013-nji ýylda karara gol çekende bu özgörtmeleriň bilim ulgamyny güýç we baht döwrüne gabat getirmek we mektep okuwçylarynyň gözýetimini giňeltmek hem-de häzirki zaman technologiýalary baradaky bilimlerini çuňlaşdyrmak ýaly maksatlara gönükdürlönlügini wada beripdi.